Og søndagens vejr bliver mest tørt med nogen eller en del sol i de sydvestlige egne, dog mere skyde. Og så byder søndagen på temperatur, der kommer op mellem 8 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, velkommen tilbage til Farao's Cigarer. Hvor jeg lige skal prøve, om jeg ikke kan få ild på den igen. Ja, vi er jo i gang med historien om Alaaddin. Det må være den oprindelige form for navnet Aladdin. Men det er jo et helt andet eventyr, eventyret om Aladdin. Det finder man i bind 6, blandt de eventyr, som faktisk ikke har nogen arabisk original, men er oversat fra fransk. Og Aladdin er vel et af de 1001 nats eventyr, vi kender allerbedst herhjemme. Men Alaaddin Abu al-Shamat, det er altså en anden Aladdin. Jeg kom til at tænke på, der stod noget med beduintelte, at jeg læste op fra 1001 nat, det var godt nok eventyret om Sindbad Søfaren her i den sidste weekend, hvor der var en stor kulturfestival på Nørrebro i København. Arrangeret af Luther frivillige kræfter, det var meget imponerende, det var stort omfattende. Og en enkelt del af denne her festival var en maratonoplæsning af 1001 lat. På Nørrebro er der en gruppe, som tager rundt og læser godnathistorier for børn og for ældre. Og de havde så arrangeret denne her maratonoplæsning og fået rejst et ægte beduintelt på en plads helt op ved Mjølnerparken på Nørrebro, hvor der bor en hel del indvandrere. Rundt om teltet var der faktisk lavet en slags bazar, et loppemarked, hvor man for en billig penge kunne få et stade og sælge forskellige ting, man gerne ville af med. Og der var selvfølgelig mad og drikke. Der var også telte, hvor man kunne få henna, tatoveringer, også rigtige tatoveringer. Og for børnene var der noget helt fantastisk. Bag ved teltet på en lille græshøj stod der to kameler, som børn kunne få lov at klappe og ride på. Så det var simpelthen så tæt, man kunne komme på Arabien på Nørrebro. Og der blev 1001 nat læst op. Altså 3 dage i træk. Det var ret sjovt at være med til. Og jeg tror, at der var flere, der fik lyst til at stifte yderligere bekendtskab med de her eventyr efter den oplæsning. Nå. Men vi kom jo til, at Shahrshad blev overrasket af morgens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Det er den traditionelle afbrydelse. Men den 255. nat, sagde hun. Jeg har hørt, lykkelige konge, at beduinen sagde til sin bande, kom karavanen fra Kairo på vej til Bagdad, eller var den på vej bort fra byen? Og den kom fra Kairo på vej til Bagdad, svarede de. Gå tilbage til de faldne, befalede han. Jeg har en mistanke om, at herren over denne karavane ikke er død. Nu vendte beduinerne tilbage til de dræbte og gav sig til at gennembore dem og hugge i dem endnu en gang. Da de nåede til Alaaddin, der havde smidt sig mellem de dræbte, sagde de, du der, du lader bare som om du er død, men nu skal vi nok gøre vores arbejde færdigt. En af beduinerne trak sit spyd og skulle lige til at bore det i brystet på Alaaddin. Sidi Abd al-Qadir al-Jilani, bad Allah al-Din, giv mig din baraka. Han så en hånd vende spydet bort fra hans bryst og hen mod karavaneføreren Kamal al-Dins bryst, så beduinen gennemborede denne og lod Allah al-Din være. De læssede de sidste ladninger på ryggen af muldyrene og førte dem bort. Da Allah al-Din troede, fuglene var fløjet med deres bytte, kom han på benene og stak i løb. Men beduinen Abu Naib sagde til sine kompaner, jeg så et spøgelse, folkens. En af dem gik tilbage og fik øje på Allah al-Din, der løb afsted. Det nytter ikke noget at stikke af, råbte han til ham. Vi kommer efter dig. Han sparkede til hesten og jo efter flygtningen. Allah al-Din fik øje på et vandbassin foran sig med en cisterne ved siden af. Han kravlede ind i vinduesfordybningen i cisternen, lagde sig ned og lod som om han sov. Gode beskærmer, bad han. Læg dit skærmende slør over mig, så det ikke kan fjernes. I samme øjeblik stod beduinen neden for cisternen. Han rakte hånden ud for at fange Allah al-Din, og denne bad. Nafisa, mægtige helgeninde, giv mig baraka, for nu er tiden inde. Pludselig blev beduinen stukket i hånden af en skorpion og udstødte et skrig. Til hjælp, folkens, råbte han. Jeg er blevet stukket. Han gled ned fra ryggen af sin hest, men nu kom hans kompaner til og fik ham op på hesten igen. Hvad er der sket? Spurgte de. Jeg blev stukket af en skorpion, stønnede han. Så drog de bort med alt, hvad karavanen havde haft med. Sådan forholdt det sig med dem, og Allah al-Din blev liggende i vinduesfordybningen i cisternen og lod som om han sov. I mellemtiden havde Mahmud al-Balki befalet, at man skulle læse ladningerne på dyrene, og så brød man op. Da han kom til løveskoven, fandt han alle Allah al-Dins staldknægte, der var slået ihjel. Det glædede han sig over. Han sad af og trak, til han nåede cisternen ved bassinet. Hans muldyr var meget tørstige og bøjede hovedet frem for at drikke af bassinet, men da de fik øje på skyggen af Allah al-Din, blev det sky. Mahmud al-Balki kiggede op, så Allah al-Din ligge der, halvnøgen kun i klædt skjorte og underbukser, og spurgte, hvem har behandlet dig sådan og efterladt dig i denne tilstand? Beduinerne, svarede drengen. Min søn, sagde Mahmud, du kan takke muldyrene og din fragt for dit liv, at det ikke blev ødelagt. Trøst dig med de ord, en digter har sagt. Hvis blot mandens hoved bliver sparet for dødens sejl, er rigdomme kun af værd som afklippet fra en negl. Men kom nu ned, min søn, og frygt intet ondt. I har måske undret jer over det her ord baraka. Og det er sådan, at der gudskelov er en ordliste bag i hvert bind, som giver nogle forklaringer på noget af det, som er lidt mystisk og eksotisk. Og der står blandt andet, at baraka er den velsignende kraft, der udstråler fra hellige personer og hellige steder eller personer og ting, der har været berøring med sådan og forplanter sig videre. Så det er altså det, Allah al-Din beder om som beskyttelse. Da Allah al-Din var kravlet ned fra vinduesfordybningen i cisternen, lod Mahmud ham sidde op på et muldyr. De fortsatte rejsen, til de kom ind til byen Bagdad og nåede frem til Mahmud al-Balkis hus. Han befalede den gamle købmand, man skulle føre Allah al-Din i hammammen og sagde, du kan takke pengene og ladningerne for dit liv, min ven. Hvis du giver efter for mig, vil jeg give dig penge og ladninger dobbelt igen. Da drengen kom ud fra hammammen, førte Mahmud ham ind i en guldforsiret sal med fire ivaner. Ivaner er sådan nogle nischer med sofaer i. Han befalede, at man skulle stille et bord frem med alle mulige retter, og de spiste og drak. Så bøjede Mahmud al-Balki sig ned over Allah al-Din for at stjæle sig til et kys på hans kind. Allah al-Din satte ham en hånd for brystet og sagde, nej, hør nu, befinder du dig stadigvæk i din vilfarelse? Jeg har jo sagt dig, at hvis jeg ville sælge denne vare til andre end dig for guld, ville jeg sælge den til dig for sølv. Jeg giver dig kun handelsvarer, muldyr og klæder for denne modydelse, sagde Mahmud al-Balki, for min lidenskab for dig er vanvittig stor, og hvor sande er ikke digterens ord. Hvor sheik Abu Bilal, en ener, har sagt i en hadith, fra sheiker havde han den, en elskers lyst kan ikke stilles ved kys og kram. men kun hvis han må knæppe sin ven. Det vil aldrig ske, råbte Alaaddin. Tag dine klæder og dit muldyr tilbage og luk døren op for mig, så jeg kan komme væk. Mahmud al-Balki åbnede døren for ham, og Alaaddin styrtede ud og begav sig afsted, fuldt af hundeglam. Som han gik der i mørket, fik han pludselig øje på døren til en moské og gik ind i forrummet til moskéen for at søge ly der. Pludselig så han et lys nærme sig, og da han kiggede nærmere efter, så han to slaver, der hver holdt en lygte i hånden, gå foran to købmænd. Den ene af købmændene var en ældre mand med et smukt ansigt, og den anden var en ung mand. Han hørte den unge mand sige til den ældre, "Jeg besværger dig ved Gud, farbror. Giv mig min farbrors datter tilbage." "Har jeg ikke gentagne gange prøvet at lægge bånd på dig?" sagde den ældre. "Men du ville absolut gøre skilsmisseordene til din hellige lektie." Den ældre mand kastede et blik til højre og fik derved øje på drengen, der lyste som halvmånen. "Fred være med dig," sagde han. Da drengen havde gengældt hans hilsen, fortsatte han, "Hvem er du, unge mand?" "Jeg hedder Alaaddin," svarede han, "og jeg er søn af Shams al-Din, oldermand for købmandslaget i Kairo. Jeg bad min far om handelsvarer, og han udrustede mig med 50 ladninger varer." Her blev Shahzad overrasket af morgens komme og holdt ind med den fortælling, der var hende tilladt. Men den 256. nat sagde Shahzad, "Jeg har hørt, lykkelige konge, at Alaaddin sagde, min far udrustede mig med 50 ladninger varer og gav mig 10.000 dinarer. Jeg rejste afsted til at komme til løveskoven. Der overfaldt beduinerne mig og tog mine penge og ladninger. Jeg gik ind i byen her og vidste ikke, hvor jeg skulle tilbringe natten. Så fik jeg øje på dette sted og har søgt jer ly." "Min søn," sagde den ældre mand, "hvad vil du sige til, at jeg gav dig 1.000 dinarer og en dragt til 1.000 dinarer?" "Hvorfor skulle du give mig det, farbror?" spurgte Alaaddin. "Den unge mand her, som er sammen med mig, er min brors søn," forklarede den ældre mand. "Hans far har ikke andre børn end ham. Jeg har selv en datter, og ikke andre børn end hende. Hun hedder lutspillersken Subaida, en smuk og yndig pige. Jeg giftede hende bort til hendes farbrors søn, som elsker hende, men hun bryder sig ikke om ham. En dag kom han til at sværge den trefoldige ed på, at han ville skilles, og hans kone greb lejligheden og forlod ham. Han sendte alle mulige folk til mig for at bede mig give hende tilbage til sig. Det er først lovligt efter et mellemægteskab," sagde jeg. "Jeg blev enig med ham om, at mellemægtemanden måtte være en fremmed, så ingen sidenhen kunne dadle ham for den historie. Du er jo en fremmed, så kom med mig, og lad os opsætte en ægteskabskontrakt mellem hende og dig. Du tilbringer en nat hos hende, næste morgen skiller du dig fra hende, og så giver vi dig det, jeg har nævnt for dig." Alaaddin sagde til sig selv, "Det er bedre at tilbringe natten indendørs i sengen hos en brud, end på gader og i forstuer." Han gik derfor med de to mænd hen til Kadin. Så snart Kadin så Alaaddin, følte han sig i sit hjerte draget mod ham. "Hvad ønsker I?" spurgte han pigens far. "Vi ønsker at gøre ham her til mellemægtemand for min datter," svarede han. "Vi vil opsætte et dokument, hvor han forpligter sig til at betale et beløb på 10.000 dinarer i brudepenge. Hvis han morgenen efter at have tilbragt brudenatten hos hende skiller sig fra hende, vil vi give ham en dragt til 1.000 dinarer, et muldyr til 1.000 dinarer og desuden 1.000 dinarer i redepenge. Hvis ikke han skiller sig fra hende, skal han erlægge brudepengene, de 10.000 dinarer." De sluttede kontrakten på denne betingelse, og pigens far modtog et skriftligt bevis på indholdet. Han tog Alaaddin med sig og iførte ham dragten, og så vandrede de afsted, til de kom til hans datters hus. Han lod den unge mand stå ved husets dør og gik selv ind til sin datter. "Her, tag dette," sagde han. "Det er det skriftlige bevis på dine brudepenge. Jeg har opsat en ægteskabskontrakt mellem dig og en smuk ung mand, der hedder Alaaddin Abu al-Shamat. Tag dig pænt af ham." Han gav hende det skriftlige bevis og gik hjem til sig selv. Pigens farbrors søn kendte en selskabsdame, der plejede at komme og gå hos hans farbrors datter, lutspillersken Subaida, og som han altid havde vist godhed. Nu sagde han til hende, "Lille mor, når min farbrors datter ser denne smukke unge mand, så vil hun ikke mere have noget med mig at gøre. Jeg vil bede dig udtænke en list og holde pigen fra ham. Ved dit unge liv, jeg vil ikke lade ham komme i nærheden af hende, lovede hun. Hun gik hen til Ala al-Din og sagde, min søn, jeg vil give dig et godt råd for Guds skyld, ophøjede han. Følg mit råd og kom ikke i nærheden af den unge pige. Lad hende sove alene, rør ikke ved hende og kom hende ikke nær. Hvorfor ikke, spurgte han. Hun er ramt af spedalskhed over hele kroppen, og jeg frygter, hun skal smitte dig i din skønne ungdom. Jeg har heller ikke lyst til hende, sagde han. Derefter gik selskabsdamen hen til den unge kvinde og sagde det samme til hende, som hun havde sagt til Ala al-Din. Jeg har heller ikke lyst til ham, sagde hun. Lad ham sove alene og gå sin vej, når det bliver morgen. Hun kaldte på en slavinde og sagde, tag et måltid mad og giv ham det, så han kan spise til aften. Slavinden bar et måltid mad hen til ham og stillede det foran ham. Da han havde spist sig midt, satte han sig til at fremsige suraen Yasin med klangfuld stemme. Den unge kvinde lyttede til hans stemme og fandt, at den lød som Davids stammes salmesang. Måtte Gud gøre livet surt for den gamle kone, der fortalte mig, han led af spedalskhed, sagde hun til sig selv. Man har ikke sådan en stemme, når man er ramt af den sygdom, så hun må have løjet om ham. Hun greb hurtigt en lut af indisk forarbejdning, stemte strengene og begyndte at synge med en stemme, der fik himlens fugle til at forstumme. Hun sang disse to vers. Jeg elsker en ung gazelle, sortøjet, tung af blik, så smidig af pilevidjen fyldes af jalousi. Han afviste mig. En anden opnår at favne ham. Gud giver sin gunst til hvem han vil. Mig gik den forbi. Da han efter at have afsluttet suraen, hørte hende synge disse ord, begyndte han også at synge og istemte dette vers. Min hilsen til det, som dragten rummer af skikkelse, og kindernes rosenhaver af viderekvægelse. Den unge kvinde rejste sig, drevet af frembrydende kærlighed, og trak forhænget til side. Da Ala al-Din så hende, sang han disse to vers. Hun viser sig som en måne, som pilens smidige gren. Hun dufter af ambre, kigger på mig med blik som en hind. Det er som om sorgen elsker mit hjerte, for når hun går, straks indfinder sorgen sig i mit hjerte, trænger der ind. Hun trådte nogle skridt frem, med gyngende bag, yndefuld svejende i ro og mag, skabt af den gavmildes skjulte sindelag. De tilkastede hinanden et eneste blik, der affødte tusind suk og hjertestik. Da pilen fra hendes øje havde boret sig ind i hans hjerte, sang han disse to vers i frydefuld smerte. Hun kigger på himlens måne. Jeg mindes det, der er sket. De nætter på værdig græsgangen skrænter, da vi var et. Vi kiggede også dengang på månen, skønt hendes blik var druknet i mit. Hinanden var alt, hvad begge fik set. Da hun var kommet så tæt på ham, at der kun var to skridt imellem dem, fremførte han disse to vers fra sit hjertes gem. Da hun løste lokkerne, tre af dem, lod hun mig en nat blive vidne til, at hun fire nætter nu kaldte hid, og hun vendte ansigtet op mod månen og viste mig, at der kunne indtræffe tvinde måner på samme tid. Hun kom endnu nærmere, men så råbte han, gå væk fra mig, så du ikke smitter mig. Hun blottede sit håndled, så ærme og handske blev delt, og håndledet var hvidt som sølv, aldeles og helt. Derefter sagde hun, gå du hellere væk fra mig, så du ikke smitter mig, for du lider af spedalskhed. Hvem har fortalt dig, jeg er spedalsk? Spurgte han. Det har den gamle kone fortalt mig, svarede hun. Det var også den gamle kone, der fortalte mig, at du er spedalsk, sagde han. Han viste hende sine arme, og hun opdagede, hans krop var som det pureste sølv. Hun tog ham i sin favn, og han knugede hende til sit bryst. De to mødtes i en tæt omfavnelse. Hun trak ham med sig, lagde sig på ryggen og løste sine underbukser. Den legemsdel, han havde arvet fra sin far, begyndte at røre på sig. Hjælp mig, Sheikh Manslem, sagde han til sig selv. Stå mig bi, far Avle Lem. Han lagde hænderne om hendes hofter, satte løsstaven mod porten til kløften og skubbede den op. Han nåede frem til gitterporten og kom forbi sejrsporten. Han gik i sukken mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og opdagede, at tæppet passede i størrelse til Ivanen, og at låget var skruet på dåsen, så de mødte hinanden. Næste morgen sagde han, ak, fryd, endnu inden du er nyt til ende, har ravnen bortført dig og er fløjet sin vej. Hvad skal det betyde, spurgte hun. Min frue, jeg kan ikke blive hos dig længere end denne korte stund, svarede han. Hvem siger det, spurgte hun. Din far har skriftligt forpligtet mig til at erlægge 10.000 dinarer som dine brudepenge. Hvis ikke jeg betaler denne sum i dag, vil man anholde mig og spærre mig inde i Kadins hus. Lige nu ejer jeg kun en halv sølvdirham af de 10.000 dinarer. Min herre, er kontrakten i din besiddelse eller i deres, spurgte hun. Jeg har kontrakten her, svarede han, men jeg ejer intet. Sagen lader sig nemt ordne, sagde hun til ham. Du har intet at frygte. Tag først de 100 dinarer her. Hvis jeg havde haft flere end dem, ville jeg have givet dig alt, hvad du ville have. Men af kærlighed til sin brorsøn har min far taget hans brudepenge fra mig og flytter dem hjem til sig selv. Han har endda taget alle mine smykker. Når man nu til morgen sender et bud til dig i rettens navn. Her blev Shahrazad overrasket af morgenens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Og jeg vil lige skænke lidt te op for at klare røsten. Det er jo nogle spændende historier, og som I kan høre, så får man jo også en del at vide om sæd og skik i gamle dage i Mellemøsten. Men præcist hvor og hvornår kan man ikke rigtig sige, for affærdelsen af disse her eventyr har straks over hundredvis af år. I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Farao Cigarer. Det er mig, der er Farao. Karsten Farao. Cigaren er gået ud. Den 257. nat sagde Shahrazad, jeg har hørt, lykkelige konge, at den unge kvinde sagde til Ala al-Din, når man nu til morgen sender et bud til dig i rettens navn, og Kadin og min far siger til dig, skil dig fra hende, skal du sige, efter hvilken retsskole er det tilladt, at jeg gifter mig om aftenen, men skal forlange skilsmisse næste morgen? Så skal du kysse Kadin på hånden og give ham en smuk gave. Du skal også kysse vidnerne på hånden og give hvert vidne 10 dinarer. Så vil de alle være på din side. Når de spørger dig, hvorfor vil du ikke forlange skilsmisse og modtage de 1.000 dinarer, muldyret og dragten ifølge betingelserne i den kontrakt, vi har opsat med dig, skal du sige, for mig er hvert hår på hendes hoved 1.000 dinarer værd. Jeg vil aldrig skilles fra hende, og jeg vil hverken have dragten eller noget andet. Når Kadin siger, så må du erlægge brudepengene, skal du sige til ham, jeg sidder hårdt i det lige nu. Så vil Kadin og vidnerne få ondt af dig og give dig udsættelse et stykke tid. Netop mens de to talte sammen, bankede Kadin sendebud på døren. Ala al-Din gik ud til ham, og sendebudet sagde, kom med hen til effendien, din svigerfar spørger efter dig. Ala al-Din gav ham 5 dinarer og spurgte, min herre, efter hvilken retsskole må jeg gifte mig om aftenen, men skal forlange skilsmisse næste morgen? Det er overhovedet ikke tilladt hos os, svarede budet. Hvis ikke du kender noget til loven, vil jeg påtage mig at føre din sag. De gik hen til domhuset, og Kadin spurgte, hvorfor vil du ikke skilles? Hvorfor vil du ikke skille dig fra kvinden og modtage det, der tilkommer dig ifølge kontrakten? Ala al-Din trådte hen til Kadin, kyssede ham på hånden og lagde 50 dinarer i den. Høje Kadi, sagde han, efter hvilken retsskole må jeg gifte mig om aftenen, men skal forlange skilsmisse næste morgen mod min vilje? Skilsmisse ved tvang er ikke tilladt efter nogen af de muslimske retsskoler, sagde Kadin. Hvis ikke du vil skille, skal du betale mig 10.000 dinar i brudepenge, sagde den unge kvindes far. Giv mig 3 dages udsættelse, bad Alaaddin. 3 dage er ikke nok, sagde Kadin. Han skal give dig 10 dages udsættelse. Det enedes man om, og de forpligtede ham til enten at betale brudpengene efter 10 dage, eller forlange skilsmisse. Det gik han ind på, og forlod dem så. Han købte kød, ris, stegesmør og hvad der ellers var brug for til et måltid mad, og gik tilbage til huset. Da han var kommet ind til den unge kvinde, fortalte han hende alt, hvad der var sket. Der kan ske mirakler fra den ene dag til den anden, sagde hun. Hvor er det rigtigt, hvad digteren siger? Vær langmodig, når du er grebet af vrede, og tålmodig i modgang, kval og spektakel. Tungt besvangret er tidens nætter af skæbnen, men de føder til tider dog et mirakel. Hun rejste sig, tilberedte maden og serverede måltidet. De spiste og drak og gjorde sig til gode. De var mundre og lystige og vel til mode. Derefter bad Alaaddin hende spille lidt musik. Hun tog lutten og spillede en melodi, så den måtte bevæge en klippesten, og strengene råbte David i deres klang så ren. Så slog hun over en folkemelodi. Mens de således sad i glæde og lystighed og slappede af i ro og fred, bankede det pludselig på døren. Gå hen og se, hvem der er ved døren, bad hun. Han gik ned, og da han åbnede døren, så han, der stod 4 dervischer. Hvad vil I? Spurgte han. Herre, vi er dervischer og fremmede her omkring. Vores sjæles næring er musik, poesi og den slags fine ting, svarede de. Vi vil gerne tilbringe denne nat hos dig, for i morgen tidlig er der at gå vores vej. Din belønning vil du få hos Gud, ophøjede han. Vi elsker musik, og vi kan alle sammen poesi udenad, både kasida og muvashasha. Jeg må lige spørge først, sagde han. Han gik op til hende og fortalte, hvad det drejede sig om. Han lukkede dem bare ind, sagde hun. Han lukkede dem ind og tog dem med op. Da han havde budt dem velkommen og bedt dem sætte sig, satte han noget mad frem, men de ville ikke spise. Herre, sagde de, vores næring består i at ihukomme Gud med hjertet og lytte til sang med øret. Hvor er det rigtigt, hvad digteren siger? Vores hensigt er kun at være sammen i fællesskab, at æde af det, der kendetegner det dorske kvæg. Vi hørte dejlig musik, men nu da vi er kommet, er musikken forstummet. Mon den, der spillede melodien, var en hvid eller en sort slavinde, eller måske pæne folks datter? Det var min kone, oplyste han. Så fortalte han dem alt, hvad han havde oplevet, og sagde til sidst, min svigerfar har forpligtet mig til at lægge de 10.000 dinarer som brudepenge for hende, men man har givet mig udsættelse i 10 dage. En af dervischerne sagde, du skal ikke være ked af det. Vær ved godt mod. Jeg er sheik i klostret og har under mig 40 dervischer, som jeg råder over. Jeg vil indsamle dine 10.000 dinarer hos dem, så du kan betale din svigerfar de brudepenge, du skylder ham. Men vil du ikke bede hende spille en melodi for os, så vi kan blive glade og forfrisket? Musik er for nogle mennesker næring, for andre et lægemiddel, og for alle andre en vifte, der bringer kølighed. De 4 dervischer var i virkeligheden kalifen Harun al-Rashid, vizieren Jafar al-Bamaki, Abu Nuwas al-Hassan ibn Mani og Masrur, hævnens svær. Grunden til, at de kom forbi dette hus, var, at kalifen havde følt sig beklemt om brystet. Han havde derfor sagt til visiren, min gode visir, vi vil gå ned til byen og vandre igennem den, for jeg føler mig beklemt om brystet. De havde forklædt sig som dervischer og var gået ned til byen. Da de var kommet forbi dette hus, havde de hørt melodien og ville gerne vide, hvad der gik for sig. De tilbragte nu natten med snak og poesi, i glæde med sang og melodi, til morgenen brød frem. Kalifen lagde 100 dinarer under bedetæppet, og så tog de afsked med Alaaddin og gik deres vej. Da den unge kvinde løftede bedetæppet, fandt hun de 100 dinarer, der lå under det. Tag de 100 dinarer her, sagde hun til sin mand. Jeg fandt dem under bedetæppet. Dervischerne må have lagt dem der, inden de gik, uden at vi vidste noget om det. Alaaddin tog pengene og gik i sukken, hvor han købte kød, ris og stegesmør, foruden alt det andet, der var behov for. Da han den aften tændte vokslysene, sagde han til sin kone, dervisjerne er ikke kommet med de 10.000 dinarer, de lovede mig, men de er jo også fattige. Mens de sad og talte sammen, bankede dervisjerne pludselig på døren. Gå ned og luk dem ind, bad hun. Han lukkede dem ind, og da de var kommet op, spurgte han, har I medbragt de 10.000, som I lovede mig? Det var ikke så let at få skaffet penge, indrømmede de, men frygt intet ondt. Om Gud vil, ophøjede han, vil vi i morgen lave den med alkymi. Bid din kone spille en herlig melodi for os, så vores hjerter kan blive forfrisket derved, for vi elsker musik. Hun spillede en melodi for dem på lutten, med så yndig en lyd, at selv en klippesten måtte danse af fryd. De tilbragte natten i glæde og lyksalighed, i munterhed og lystighed, til morgenen viste sit første skær, til gryet kom, og dagen var nær. Kaliffen lagde 100 dinarer under bedetæppet, og så tog dervisjerne afsked med Alaaddin. De forlod hans hus og gik deres vej. De blev ved med at komme til ham på denne måde 9 nætter i træk, og hver nat lagde kaliffen 100 dinarer under bedetæppet. Den 10. nat kom de ikke. Grunden til, at de ikke kom, var, at kaliffen havde sendt bud efter en betydningsfuld købmand og sagt til ham, bring mig 50 ladninger og stoffer, der stammer fra Kairo. Her blev Shahrazad overrasket af morgenens komme og holdt ind med den fortælling, der var hende tilladt. Den store kalif Harun al-Rashid optræder i mange af historierne her. Han er tit beklemt om natten og går forklædt rundt i byen med sine visir. Sådan møder han folket og hører historier og morer sig, og ærtil griber han ind som sådan skæbnens gud. Den 258. nat sagde Shahrazad, jeg har hørt, lykkelige konge, at de troendes emir sagde til denne købmand, bring mig 50 ladninger og stoffer, der stammer fra Kairo. Hver ladning skal koste 1.000 dinarer, og for oven på hver ladning skal du skrive, hvor meget den er værd. Skaff mig desuden en abessinsk slave. Købmanden skaffede ham alt, hvad han havde forlangt. Så overgav kalifen et fad og en kande af guld, foruden andre gaver og de 50 ladninger til slaven, skrev et brev, som skulle forestille at være fra Shams al-Din, oldermanden for købmandslaget i Kairo, og far til Alaa al-Din, og sagde til ham, tag disse ladninger og alt det andet, og bring det hele hen til det og det kvarter, hvor oldermanden for købmandslagets hus ligger. Spørg her, hvor bor min herre Alaa al-Din Abu al-Shamad, så vil folk vise dig vej til den gade, hvor huset ligger. Slaven tog ladningerne og alt det andet, og begav sig afsted, som kalifen havde befalet. Sådan forholdt det sig med ham. I midlertid var den unge kvindes farbrors søn gået hen til hendes far og havde sagt, kom, lad os gå hen til Alaa al-Din for at få skilsmissen, for min farbrors datter bragt i stand. Den ældre mand begav sig med sin brors søn hen til Alaa al-Din. Da de kom hen til huset, fik de øje på 50 muldyr, læsset med 50 ladninger og stoffer, og en slave, der sad på et muldyr. Hvem tilhører de ladninger? Spurgte de slaven. Men de tilhører min herre, Alaa al-Din Abu al-Shamad, svarede slaven. Hans far udrustede ham med handelsvarer og lod ham rejse til byen Bagdad, men han blev overfaldet af beduiner, som røvede hans penge og ladninger. Meddelelsen om dette nåede hans far, og han har nu sendt ham nogle andre ladninger i stedet. Han sender gennem mig, sin søn, et muldyr, der bærer 50.000 dinarer, en bylt med klæder, der er en stor sum penge værd, en sobelpels og et fad og en kande af guld. Det er min svigersøn, udbrød pigens far. Nu skal jeg vise dig hans hus. Mens Alaa al-Din dybt bekymret sad inde i huset, bankede det pludselig på døren. Subaida, sukkede han, Gud ved bedst, men din far har nok sendt et bud til mig fra Kadien eller Valien. Gå ned og se, hvad det drejer sig om, foreslog hun. Han gik ned. Og da han åbnede døren, så han sin svigerfar, oldermanden for købmandslaget og Subaidas far, og han fik øje på en abessinsk slave, sort af farve, men ellers med et tiltalende ydre, der sad på et muldyr. Slaven sad af og kyssede hans hænder. Hvad vil du? Spurgte Alaaddin. Jeg er min herre Alaaddin Abu al-Shamats slave, søn af Shams al-Din, oldermanden for købmandslavet i Kairo. Hans far har sendt mig til ham med dette betroede gods. Derpå rakte slaven ham et brev. Alaaddin tog det, åbnede og læste det. Han så, der stod skrevet, du, mit brev, når min kære får øje på dig, kys så jorden og tryk et kys på hans to sko. Vær besindig, gør ingenting overilet, for mit liv ligger i hans hånd og min sinds ro. Først et ønske om fuldkommen fred og en hilsen i respektfuldhed fra Shams al-Din til hans søn Alaa al-Din Abu al-Shamat. Du skal vide, min søn, at jeg har fået nys om drabet på dine mænd og drenge og tyveriet af dine ladninger og penge. Jeg sender dig hermed 50 andre ladninger egyptiske stoffer, en dragt, en sobelpels samt et fad og en kande af guld. Frygt intet ondt. Du kan takke pengene for dit liv, min søn, og måtte du aldrig mere få en bekymring. Din mor og hele husholdet har det godt og er sunde og raske. De sender dig mange hilsner. Jeg har også fået nys om, min søn, at man har gjort dig til mellemægte mand for en pige, lutspillersken Subaida, og at man har pålagt dig at betale 50.000 dinarer som brudepenge for hende. Denne sum bliver sammen med ladningerne bragt til dig af din slave Salim. Da Alaaddin var færdig med at læse brevet, tog han imod ladningerne. Så vendte han sig om mod sin svigerfar og sagde, svigerfar, modtag 50.000 dinarer som brudepenge for din datter Subaida. Tag imod ladningerne og driv handel med dem. Fortjenesten tilkommer dig, og du skal kun give mig kapitalen tilbage. Ved Gud, jeg skal ikke have noget, sagde hans svigerfar. Brudepengene for din kone kan I selv enes om, du og hun. Da ladningerne var kommet i hus, rejste Alaaddin og hans svigerfar sig og gik indenfor. Far, hvem tilhører de ladninger? Spurgte Subaida. Disse ladninger tilhører din mand, Alaaddin, svarede hendes far. Hans far har sendt ham dem til erstatning for de ladninger, beduinerne stjal fra ham. Han har desuden sendt ham 50.000 dinarer, en bylt med klæder, en sobelpels, et muldyr og et faderen kande af guld. Dine brudepenge kan du selv bestemme over. Alaaddin gik hen til kisten, åbnede den og gav hende hendes brudepenge. Nu sagde den unge søn af pigens farbror. Farbror, få nu Alaaddin til at kræve skilsmisse fra min kone. Det kan ikke længere lade sig gøre, sagde hans farbror, for ægteskabskontrakten er i hans besiddelse. Den unge mand gik bort, besejret og ulykkelig, og lagde sig på sygelejet derhjemme. Hans sygdom var uhelbredelig, og han døde. Da Alaaddin havde modtaget ladningerne, gik han i sukken for at købe, hvad han havde brug for af mad og drikke og stegesmør og berede et måltid som de andre aftener. Kan du se, hvor svigefuld de dervischer var? Sagde han til Subaida. De gav os et løfte, men de holdt det ikke. Du er søn af oldermanden for købmandslavet, sagde hun, og alligevel ejede du ikke engang en halv sølvdi af ham. Hvad kan du forlange af de fattige dervischer? Gud, ophøjede han, har sat os i stand til at klare os uden dem, sagde han. Men jeg vil ikke mere åbne døren for dem, hvis de kommer. Hvorfor dog ikke? Spurgte hun. Vi fik først lykken med os, efter at de var kommet, og hver nat lagde de 100 dinarer til os under bedetæppet. Jo, du kommer til at åbne døren for dem, hvis de kommer. Da dagens lys svandt bort, og natten faldt på og blev sort, tændte de vokslysene. Kom, Subaida, sagde han, spil en melodi for os. Netop da bankede det på døren, og hun sagde, gå hen og se, hvem der står ved døren. Han gik ned, og da han åbnede døren, så han dervischerne stå der. Velkommen, I svigefulde, sagde han, kom med op. De gik med ham op, og da han havde fået dem til at sætte sig, bragte han dem et måltid mad. De spiste og drak og gjorde sig til gode, de var muntre og lystige og vel til mode. Derefter sagde de til ham, herre, vi har af hjertet været bekymret for dig, Hvordan er det gået med dig og din svigerfar? Gud har skænket os en større erstatning, end man kunne ønske sig, svarede han. Ved Gud, sagde de, vi har været urolige for dig. Her blev Shahrazad overrasket af morgens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. I lytter til Farao Cigar på Radio 24/7 hver lørdag aften. Fra i aften og de næste 14 lørdage læser jeg 2 timer op her mellem 22 og 24 på Radio 24/7. Jeg fortæller om og læser op fra forskellige klassiske værker fra verdenslitteraturen. Og i aften og næste lørdag er det altså 1001 nats eventyr, det drejer sig om. Og vi går videre med historien om Ala al-Din Abu al-Shamat. Den 259. 20. nat, sagde Shahrazad. Jeg har hørt, lykkelig konge, at dervisherne sagde til Ala al-Din, ved Gud, vi har været urolige for dig. Vi holdt os kun borte fra dig, fordi vi ikke havde nogen dinarer. Jeg blev reddet af min herre i sidste øjeblik, fortalte han. Min far sendte mig 50.000 dinarer og 50 ladninger stoffer, hver ladning til en værdi af 1.000 dinarer, og desuden en dragt, en sobelpels, et muldyr, en slave og et fad og en kande af guld. Min svigerfar og jeg har sluttet fred, og min kone tilhører nu mig med rette. Lovet være Gud for alt dette. Da kalifen gik ud for at forrette sin nødtørft, lænede visiren Jaffa sig over mod Ala al-Din og sagde, nu må du vise levemåde. Du befinder dig i de troendes emirs tilstedeværelse. Hvad har jeg da gjort, der har vist manglende levemåde i de troendes emirs tilstedeværelse? Spurgte Ala al-Din. Hvem er jeg? Er de troendes emir? Den, der talte med dig, og nu er gået ud for at forrette sin nødtørft, svarede visiren. Han er de troendes emir, kalifen Harun al-Rashid. Jeg er visiren Jaffar. Det der er Masrur, hævnens svær, og det der er Abu Nuwas al-Hassan ibn Hani. Brug nu din forstand, Ala al-Din. Se engang, hvor mange dagsrejser er der fra Kairo til Bagdad. 45, svarede Ala al-Din. Og dine ladninger blev først røvet for 10 dage siden, sagde visiren. Hvordan skulle din far have fået nys om det og nået at pakke ladningerne til dig, og hvordan skulle ladningerne have tilbagelagt en strækning på 45 dagsrejser på 10 dage? Jamen, hvor er alt det så kommet fra, herre? Spurgte Ala al-Din. Fra kalifen, svarede visiren. Fra de troendes emir, fordi han synes godt om dig. Mens de udvekslede disse ord, var kalifen kommet tilbage. Ala al-Din sprang op og kyssede gulvet foran ham. Måtte Gud bevare dig, troendes emir, og give dig et langt liv, sagde han. Måtte folket aldrig mangle din gunst og godhed. Ala al-Din, sagde kalifen, lad Zubaydah spille en sød melodi for os, fordi alt er endt godt. Hun spillede en melodi for dem på luttens strenge, så vidunderlig, som man ikke havde hørt det længe, så skøn, at den måtte bevæge en klippesten, og lutten råbte David i sin klang så ren. De tilbragte natten i den største glæde og munterhed, og næste morgen sagde kalifen til Ala al-Din, kom op til divanen i morgen. Jeg hører og lyder, troendes emir, svarede Ala al-Din, om Gud vil, og hvis du befinder dig vel. Ala al-Din tog 10 skåle og lagde en vidunderlig gave i hver. Næste dag tog han skålen med sig op til divanen, og da han trådte ind ad døren til divanen, hvor kalifen sad på sin trone, fremsagde han disse 2 vers. Må lykken for den, der misunder dig til svige og tort, hver morgen sin hilsen bringe dig her i hederens port. Må skæbnen dig være god, så hver dag er strålende hvid. Må hver dag for den, der trodser dig, være sorgtung og sort. Velkommen, Ala al-Din, sagde kalifen. Troende semir, sagde Ala al-Din. Profeten, Gud bevarer ham og giver ham fred, tog imod gaver. De 10 skåle her, og det, der ligger i dem, er en gave fra mig til dig. De troendes emir tog imod denne gave fra ham, befalede, man skulle iføre ham en æresdragt og gjorde ham til oldermand for købmandslaget. Han tildelte ham et sæde i divanen, og mens han sad der, kom hans svigerfar, Zubaydas far. Da denne opdagede, at Al-Aldin sad på hans egen plads og var iført en æresdragt, spurgte han de troendes emir. Tidens konge, hvorfor sidder han på min plads, og hvorfor har han en æresdragt på? Jeg har gjort ham til oldermand for købmandslavet, sagde kalifen. En post bliver man udnævnt til at pleje. Den er ikke til evig arv og eje. Du er afsat. Så bliver posten i familien, sagde Al-Aldins svigerfar. Du har handlet ret, troende semir. Måtte Gud altid lade de bedste blandt os værne om vores sager, i det nære som i det fjerne. Hvor ofte er ikke en lille mand blevet stor og mægtig, en mand af stand? Kalifen lod et dekret udfærdige til Al-Aldin, overgav det til Valien. Denne overgav det til udråberen, som lod dette udråb lyde i divanen. Al-Aldin Abu al-Shamat er fra nu af oldermand for købmandslavet. Hans ord skal lydes, hans ukrænkelighed ikke brydes. Man skal vise ham agtelse og venlighed og respektere hans rang og værdighed. Da forsamlingen i divanen blev opløst, gik Valien sammen med udråberen ned i byen foran Al-Aldin, og udråberen råbte, Sidi Al-Aldin Abu al-Shamat er fra nu af oldermand for købmandslavet. De førte ham rundt i Bagdads gader, mens udråberen råbte, Sidi Al-Aldin Abu al-Shamat er fra nu af oldermand for købmandslavet. Næste morgen åbnede han en bod til slaven og lod ham sidde der for at købe og sælge, mens han selv red op til sit sæde i kalifens divan. Her blev Shahrazad overrasket af morgens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Ja, nu skulle man måske tro, at det var færdigt, men det er det ikke helt. Shahrazad, hun fortsætter. Den 260. nat, sagde Shahrazad. Jeg har hørt, lykkelige konge, at Al-Aldin fra nu af red op til sit sæde i kalifens divan. En dag, da han som sædvanlig sad på sin plads, skete det, mens han sad der, at en eller anden sagde til kalifen, Troende Semir, måtte du leve og holde hovedet højt, længe efter drikkefælden, det er det, for han er gået bort til Guds barmhjertighed, opholdede han. Måtte dit liv altid vare ved. Hvor er Al-Aldin Abu al-Shamat, spurgte kalifen. Al-Aldin trådte hen for kalifen, og da denne så ham, skænkede han ham en prægtig æresdragt, gjorde ham til sin drikkefælde og tildelte ham et månedligt beløb på 1000 dinarer. Nu kunne Al-Aldin opholde sig hos kalifen og drikke i hans selskab. En anden dag, da han som sædvanlig sad på sin plads for at tjene kalifen, skete det, at en emir med svær og skjold kom op i divanen og sagde, Troende Semir, må du leve og holde hovedet højt længe efter anføreren for de 60, for han er død i dag. Kalifen befalede, at man skulle give Al-Aldin Abu al-Shamat en æresdragt og gjorde ham til anfører for de 60 i stedet for den afdøde. Denne havde hverken haft kone eller børn, så Al-Aldin gik ned i byen og beslaglagde hans ejendom. Sørg for, at han kommer i jorden, sagde kalifen til Al-Aldin. Tag så alt, hvad han har efterladt sig, penge, slaver, slavinder og øvnukker. Kalifen viftede med sit lommetørklæde, og forsamlingen i divanen blev opløst. Al-Aldin red ned til byen med et følge bestående af vagtmesteren Ahmad al-Danaf, befalingsmand for den højere fløj af kalifens livgarde, og dennes 40 følgesvende, samt vagtmesteren Hassam Shuman, der red på hans venstre side, befalingsmand for den venstre fløj af kalifens livgarde, og dennes 40 følgesvende. Al-Aldin vendte sig om mod vagtmester Hassan Shuman og hans følgesvende og sagde, vil I på mine vegne spørge vagtmesteren Ahmad al-Danaf, om han vil tage mig til sig som sin søn efter Guds lov? Ahmad al-Danaf tog ham til sig og sagde, jeg og mine 40 følgesvende vil hver dag ride foran dig op til divanen. Al-Aldin blev i kalifens tjeneste en tid lang. Så skete det en dag, at Al-Aldin red ned fra divanen, og da han var kommet hjem til sig selv, sendte han Ahmad al-Danaf og hans ledsager bort og lod den gå hver til sit. Han satte sig hos sin kone, lutspillersken Zubaida, der allerede havde tændt vokslysene. Lidt efter rejste hun sig og gik ud for at forrette sin nødtørft, mens han blev siddende. Pludselig hørte han et højt skrig. Han sprang op og løb hurtigt ud for at se, hvem der havde skreget. Her opdagede han, at det var hans kone, lutspillersken Zubaida, der havde skreget. Hun lå udstrakt på jorden. Han lagde hånden på hendes bryst og blev klar over, at hun var død. Hendes far, hvis hus lå over for Alaaddins hus, havde hørt hendes skrig og råbte til Alaaddin: "Hvad er der sket, Sidi Alaaddin? Måtte du leve og holde hovedet højt længe efter din datter, lutspillersken Zubaida, far?" sagde han. "Men far, man viser den døde en sidste ære ved begravelsen." Næste morgen lagde de hende i jorden, og Alaaddin forsøgte at trøste hendes far, mens hendes far forsøgte at trøste ham. Sådan gik det med lutspillersken Zubaida. Alaaddin iklædte sig sørgetøj og holdt sig borte fra divanen med tårer i øjet og sorg i hjertet. "Min gode vizir," sagde kalifen til Jaffar, "hvorfor holder Alaaddin sig borte fra divanen?" "Troende semir, han sørger over sin kone Zubaida og har travlt med dem, der vil kondolere." "Jeg vil også kondolere ham," sagde kalifen til Jaffar. "Jeg hører og lyder," sagde viziren. Kalifen red sammen med viziren og nogle tjenere ned til byen og hen mod Alaaddins hus, og mens han sad der, kom kalifen, viziren og deres ledsager pludselig ind til ham. Han rejste sig for at modtage dem og kyssede gulvet foran kalifen. "Måtte Gud erstatte dig tabet med velsignelse," sagde kalifen. "Gud giv dig et langt liv for vores skyld, troende semir," sagde Alaaddin. "Alaaddin, hvad er grunden til, at du holder dig borte fra divanen?" spurgte kalifen. "Sorgen over min kone Zubaida, troende semir," svarede han. "Træng sorgen bort fra dit sind," sagde kalifen. "Hun er død og gået bort til Guds barmhjertighed, ophøjet af han. Det nytter ikke det mindste at sørge." "Troende semir," sagde han, "jeg vil sørge over hende til jeg dør, og man begraver mig hos hende." "Hos Gud finder man erstatning for enhver, der er gået bort," sagde kalifen. "Man kan ikke undslippe døden, hverken mod list eller med penge. Hverken med list eller med penge. Hvor er det rigtigt, hvad en digter siger? Den pukkelrykkede borger er hver kvindefødts lod, om end han levede længe. Det er skabelsens lov. Hvor kan man frydes ved livet, finde glæde derved, når først man ligger i jorden, kinden skarnbassens rov?" Da kalifen var færdig med at kontrollere, pålagde han den unge mand ikke at holde sig borte fra divanen og drog så tilbage til sit regeringssæde. Alaa al-Din tilbragte natten i sit hus, men straks næste morgen sad han op og red til divanen. Han trådte ind til kalifen og kyssede gulvet foran ham. Kalifen rejste sig fra tronen til ære for ham, bød ham velkommen, hilste ham og lod ham sætte sig på sin plads. "Alaa al-Din," sagde han, "i aften skal du være min gæst." Han førte ham med sig ind i sit palads, tilkaldte en slavinde ved navn Kut al-Kulub og sagde til hende: "Alaa al-Din havde en kone, der hed lutspillersken Zubaida, som plejede at trøste ham, når han var bekymret og trist til mode. Hun er død nu og gået bort til Guds barmhjertighed, ophøjede han. Det er mit ønske, at du spiller en melodi for ham på lutten." Her blev Shahrazad overrasket af morgenens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. "Ja, og her tror jeg også, at jeg stopper for i aften. Og så er der stadigvæk en god portion tilbage af historien om Alaa al-Din Abu al-Shamat, for der venter ham stadig nye eventyr. Det vil sige, at hvis I stiller ind på Radio 24/7 næste lørdag aften kl. 22, så er jeg tilbage med Faraos cigar. Og jeg vil ønske jer en god og rolig nat, og en fortsat god weekend og alt det der, man kan finde på at sige i sådan en situation her. Jeg håber, I har fået lyst til at høre mere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.